En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Berlingske.
I 2022, der lavede HBO og CNN en dokumentar med Alexej Navalny. Og i den spørger intervieweren ham, hvis du bliver arresteret, smidt i fængsel eller slået ihjel, hvilket budskab vil du så gerne efterlade hos det russiske folk?
Alexej, if you are arrested and thrown in prison, or the unthinkable happens and you're killed, what message do you leave behind to the Russian people?
My message.
Og først svarer Navalny på engelsk. Det er meget simpelt. Giv ikke op.
Situation when I am killed is very simple. Not give up.
Men så beder intervieweren Navalny svare på russisk. Og jeg vil gerne have dig til at oversætte, hvad han siger.
Ja. Det er meget simpelt for mig. Det jeg kan sige, det er, lad være med at overgive jer. Fordi det betyder, at vi er usandsynligt stærke i det her øjeblik, hvis de har besluttet sig for at slå mig ihjel. Husk på, at I skal bruge den energi, I skal bruge den styrke, fordi vi er en enorm styrke. Alt, der skal til for, at ondskaben skal kunne triumfere, det er, at de gode mennesker forholder sig passivt. Så man må ikke være passiv.
Den russiske systemkritiker Alexej Navalny er død.
Oppositionspolitikeren Alexej Navalny fik et ildebefindende under en gårdtur, hvorefter han mistede bevidstheden og døde.
Vi fik nyheden i fredags, og med det samme fik jeg lyst til at ringe til Samuel Raklin. Samuel Raklin blev født i Sibirien i 1947, og hele sit liv har han været optaget af Rusland. Han har været korrespondent i Moskva for både DR og TV2, og i 2014 skrev han bogen Jeg, Putin. Vi havde besøg af Raklin i Pilestræde, få dage efter, at Putin havde invaderet Ukraine i februar 22. Nu er han min gæst igen, få dage efter, at Putins politiske fjende nummer 1 er død i en fangelejr i Sibirien. Hvad kommer Navalnys død til at betyde for Samuel Raklins Rusland? Velkommen i Pilestræde. Hvordan fik du det, da du hørte, at han var død?
Det var min bror, der ringede lige efter, at han selv havde fået nyheden på dansk TV, tror jeg. Jeg sad og arbejdede hjemme hos mig selv, og telefonen ringede, og så siger han, du skal åbne for TV uden noget som helst, hvordan går det eller noget. Du skal åbne for TV.
Der lægges blomster for oppositionspolitikeren Navalny ved den russiske ambassade her til eftermiddag. I protest for manden, der blev kendt som russeren, der turde sige Putin imod, er meldt død.
Så siger jeg nej, og så reagerede jeg meget spontant og meget voldsomt, synes jeg, hvis jeg skal spole det tilbage, fordi jeg blev sgu, jeg var chokeret. Mm. Selvom det måske nok var den mest forudsigelige og forudsigelige død, eller likvidering, eller hvordan man nu vil belægge sine ord, så blev det alligevel lidt chok, fordi jeg havde jo, altså alle var klar over, hvad hans risiko var, da han vendte tilbage til monstrets land, efter at være blevet reddet der, efter attentatet i Tyskland. Så man kan ikke sige, at det var overraskende, men jeg reagerede som et chok, og mit hjerte sad i halsen.
Lige starten var der flere. Jeg tror også, vi var nogen herinde, der sådan tænkte, kan vide, om det overhovedet passer? Altså, fordi hvad kan vi egentlig vide om, hvad der er sket?
Det er rigtigt. Når der kommer sådan en nyhed fra et land, hvor det hele består af løgn og bedrag og skæve spejle, hvor man ikke ved, hvad der er op og ned, så er det sundt faktisk at reagere på den måde. Men det gjorde jeg ikke selv. Jeg var ikke i tvivl om, at han var død. det viste sig jo også altså at holde stik, at det ikke var iscenesat, selvom vi ikke kender omstændighederne, fordi det er jo at den mistanke, man ligesom havde i baghovedet.
Hvilken mistanke?
Ja, mistanke om, at han kunne være blevet slået, altså myrdet, at han var blevet udsat for endnu et giftmord. Han har jo hele den her periode, de sidste 10-15 år, været udsat for det ene overfald og den ene fysiske form for chikane efter den anden. Mm-hmm. Og kulminerede med det, at han fik den her nervegift.
The 44-year-old was airlifted to Berlin in August after collapsing on a flight from the Siberian city of Tomsk to Moscow. The German government says he was poisoned with Novichok, a rare nerve agent. And Navalny says there's no doubt he was targeted by Russia's intelligence agencies or the FSB Secret Service on orders from the Kremlin.
Og det var det, der lige var ved at tage livet af ham i flyet på vej tilbage til Moskva. På et hængende hår.
De russiske myndigheder siger, at de vil undersøge hans dødsfald. Jeg tror, der er mange her i Vesten, der tænker, uanset hvad den undersøgelse udmyndter i, så er der en årsag
der er
til,
troværdighed.
Så er der en årsag til, at Navalny er død. Og den årsag er Putin.
Ja, det er rigtigt. Der er intet i det land, hverken på det store overordnede, store politiske, eller når det gælder et enkelt individ, der går udenom Vladimir Putin. Så på den måde er det ikke nogen overdrivelse, eller bagværskelse, eller onde hensigter. Det er en konstatering.
Hvad siger det om situationen i Rusland, at han er død netop nu? Siger det dig noget?
Nej, det bekræfter kun én ting, nemlig hvad det er for et system, og hvad det er for et land, vi har med at gøre, og hvad det er for en leder, der sidder i spidsen for det hele. At vi har at gøre med et totalitært, gennemkorrupt, dysfunktionelt kleptokrati. Altså, det er ikke bare korrupt og kriminelt, men det er også fascistisk. Og det er en udvikling, der har været længe på vej. Mm. Men i de sidste 2 år er det jo fuldstændig eksploderet med undertrykkelse og ufrihed og enhver form for krænkelse. Så alt kan ske. Det er blevet et system, der ikke kun er grænseoverskridende. Det er grænseløst. Og Putin selv siger i øvrigt om Rusland, Ruslands grænser ender aldrig.
Og det kan man forstå på mange måder.
Og det kan man så sige, det kan man så bruge på den måde, at det gælder også, når det drejer sig om at leve i det her samfund og agere og være aktiv på den ene eller den anden måde. Man befinder sig i et system uden grænser.
Du har jo selv været korrespondent i Rusland i Moskva i en årrække. Har du selv mødt Navalny?
Ja, jeg fik aldrig mulighed for at få et person. Jeg har ikke interviewet ham for eksempel, hvor jeg godt kunne være kommet til i den tid, hvor jeg var arbejdet i Moskva fra 1998 til omkring 2007. Men det gjorde, det flaskede sig ikke, og det blev ikke til noget. Men jeg så ham til en enkelt demonstration ved Pushkinpladsen, tror jeg, i Moskvas centrum. Og det er så det eneste, men jeg har ikke oplevet ham, selvom jeg har et rigtig godt indtryk af, hvem han er, og hans politiske holdninger, og hans politiske modning. Fordi han begyndte jo som en ret ung mand. Han var jo kun 47 år nu, da han døde. Og så jeg kan se, at han har gennemgået en udvikling og en modning, og er blevet den fremmeste repræsentant for den liberale, demokratiske linje i et land, hvor der ikke er plads til noget som helst andet end det, som Kreml ville have. Så det at tale om, at han i virkeligheden var den fremmeste oppositionsleder, er en tilsnigelse. Mm-hmm. Fordi der er ikke nogen opposition i Rusland i dag.
Men i den periode, hvor du var korrespondent, hvad var dit billede af ham, og hvad var det billede, du gav os andre af ham på det tidspunkt?
Jamen, det var lidt forskelligt, fordi han var jo ikke en entydig person i den første fase af sin politiske virksomhed, hvor man havde lidt svært ved at greje ham, og man havde svært ved at forstå, hvor han stod, fordi der på et tidspunkt på, det er nu mange år siden, og han har taget det til sig igen, hvor han sympatiserede med nogle af de nationalistiske grupper i Rusland, og var altså tiltrukket af nogen, fordi der åbenbart der var mulighed for at give udtryk for noget kritik om Kremls politik og gå imod. Men han kom med nogle udtalelser i taler og på skrift om nogle af de nationale minoriteter i de kaukasiske regioner, Georgien og nogle af de andre, og som var i virkeligheden racistiske. Og det blev han altså holdt fast på, og det var der folk, der bed mærke i, både i Rusland og i udlandet især.
Hvad sagde han?
Jamen, han kaldte nogle af de indvandrere, nogle af de migranter, der kom til Moskva og andre store byer, som arbejder der fra Kaukasus og Centralasien, der udtalte han sig om dem på en meget racistisk måde. Og det lød ikke så godt. Og der ved jeg, at det er noget, han har fortrudt. Det er noget, han har taget til sig. Der er en kendt russisk publicist og journalist, Yevgenia Albert, som var redaktør for et tidsskriftligt ugeskrift, der hedder Ny Tid.
Thank you, Mrs. Albert, for coming on the program. You're in Moscow. You've decided to stay. Many of your friends and colleagues have left. So tell us what the past week has been like since many of your colleagues decided to leave Russia.
I'm still here in Moscow. I don't, you know, to be honest with you, I'm not a martyr, but I feel like somebody has to do that.
Hun er en del år, en hel del år ældre end han. Hun er vestligt uddannet, hun har gået på Harvard og har fået et fellowship, og hun er altså repræsenterer alt det bedste i sådan et demokratisk sindede russiske journalister. Hun tog ham under sine vinger, og hun har taget ham i forsvar, og hun har bearbejdet som en rådgiver og trukket ham med på den platform, der, som er meget lettere for os at acceptere og forstå og forholde os til, nemlig sådan en ren liberaldemokratisk platform, som han ligesom identificerede sig med i den sidste fase af sit politiske liv.
Lad os se lidt nærmere på Alexej Navalnys eftermæle. Hvad var hans største politiske bedrift?
Den platform, han opbyggede for sig selv som en politisk platform, det var at bekæmpe korruption.
Привет, это Навальный, и хочу сейчас сказать очень серьезную вещь.
Og det var på det grundlag, at han lavede alle de der fantastiske dokumentarfilm, videoer, som blev sendt ud på YouTube og som blev spredt over hele Rusland.
Обвинение в коррупции в адрес премьер-министра страны это спрашивать уже не только в интернете, но и стоя на улице.
Og også selvfølgelig ude i verden, og det er enorme, det er milliontallige. Altså man, det seneste tal, jeg så i går, da jeg sad og kiggede lidt på det, det er, at omkring 40% af den russiske befolkning har set eller hørt om de videoer. Det er fuldstændig utrolige tal, og det handlede om de korrupte embedsmænd, de korrupte politikere, helt fra toppen, helt op til Putins vicepræsident, der, som han var, Medvedev.
О дворцах, яхтах, виноградниках и других секретных активах премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Og præsident Putin selv. Det var smart set. Det var taktisk og strategisk godt set, fordi korruptionen er ondskabens kerne i det russiske samfund, som vi står overfor i dag på den måde, at det gennemsyrer alt, og det berører hver eneste borger i Rusland. Alle kan forbinde noget med det. Så når han tager fat i det, så ved han, at han kan få fat i folk, og det er noget, der betyder noget, og det er noget, der siger noget, og det slog han sig op på.
Mm-hmm.
Og selvfølgelig, så er det, nej, jeg skal lige tilføje, Kåre, at selvfølgelig, det hans vision var, som han sagde i sit slutord efter dommen, den seneste dom, der sendte ham i fængsel og derefter i lejr og endte nu her i bag Polarcirklen. Der får man jo efter russisk retskik lov til, når dommen er afsagt, retten til at sige det sidste ord. Og der er altså ikke nogen grænser eller censur eller begrænsninger. Man får al den tid, man har brug for, og man kan sige hvad som helst.
Mm-hmm.
Og der kom han med sin programerklæring i virkeligheden og forklarede, hvilket land han gerne vil se. Hvor han forklarede, at det her ulyksalige land med den ulyksalige århundreder lange historie skal ikke bare være et frit og demokratisk land. Hans vision var, at det også skulle være et lykkeligt land. Det lykkelige Rusland, det er ligesom det, der vil blive stående som en del af hans eftermæle, af hans vision, at han ville give folk ikke bare frihed, men også lykke.
Ser du ham som en helt?
Ja, han er en ægte russisk, moderne russisk helt. Det er en meget præcis, og med alt, hvad det indebærer, fordi der er mange elementer i at være en russisk, moderne russisk helt, det er ikke bare noget med mod og vovemod og dristighed og fandenivoldskhed, men også en form for kækhed og humor. Han benyttede sig enormt meget af humor, selv i de mest håbløse situationer, hvor han stod i retssalen bag de her latterlige gitre, så var han i stand til at spille på humor, og han vidste godt, hvordan han skulle kunne nå ind til den menige russer. Han kunne tale til dem. Det kan Putin også på sin facon. Det er meget ofte ved hjælp af vulgaritet og vulgarismer og sjovfuldheder. Det har Navalny aldrig benyttede sig af, men han benyttede sig af humor og skarphed.
Men du ved, humor, skarphed, evnen til at se strategisk, at korruption er en god ting at gå imod, det står for mig lidt i kontrast med anklagerne om racisme, hans racistiske udtalelser fra hans, lad os bare sige det, hans fortid.
Ja, det er historie.
Er du overbevist om, at han egentlig reelt havde lagt det på hylden, at han reelt var kommet videre visionært? Eller havde han bare truffet nogle strategiske valg for at komme op?
Nej, altså det er jeg overbevist om, fordi jeg kan se, hvilke mennesker han er omgivet af, og hvem det er, der har påvirket ham. Og Yevgenia Albert, som jeg nævnte før, har skrevet om det. Og jeg synes, det er fuldstændig legitimt at vise, at man er en form for, at vise en form for politisk modning, fordi han var meget ung. Og det synes jeg, at man, det er ikke bare et spørgsmål om at lade i den her situation at lade tvivlen komme ham til gode. Det er simpelthen, at han har taget afstand fra det, han har talt om det, skrevet om det, og det synes jeg er en helt legitim måde at befri sig for nogle af fortidens fejltagelser og spøgelser.
Fredag, samme dag som vi fik nyheden om Alexej Navalnys død, der optrådte Putin på TV.
Ja.
Der har man lige vist dig klippet.
Jeg har set vores produktion, det er впечатляет. И я вот сейчас руководителю сказал, что если бы не было ограничений.
Hvad ser du her?
Jamen, det er en typisk situation, som jeg har oplevet Putin i utallige gange, hvor jeg ved ikke, hvad det er for nogle unge mennesker, men det er tydeligt, at det er unge mennesker. Det er en del af hans valgkamp. Han er jo ikke ude at føre en normal valgkamp, hvor han møder sine modkandidater. Der er faktisk reelt heller ikke nogen modkandidater, men han har jo for lang tid sagt, at det er uværdigt at føre valgkamp på den måde, som det foregår på, både i Rusland og i Vesten, hvor man skal stå og diskutere om, hvad der er bedst, Tampax eller sneakers. Men han går ud, og så mødes han med forskellige grupper i befolkningen som her, og man kan læse hans ansigt, som ellers er så svært at aflæse, men i de situationer, der er han meget indsmigrende, lidt koketterende, smilende, det er Putin i sit S, når han skal prøve at vise, hvor meget charme og intelligens han er i besiddelse af, og han kan besnære en hvem som helst.
Jeg kan huske, sidst du var i studiet og talte om dit møde med Putin, der kaldte du ham for en lille mand med store fiskeøjne. Og her på mig, det er vel at mærke samme dag, som hans største politiske modstander er død i en fangelejr i Sibirien. Og han optræder på TV, selvfølgelig uden overhovedet at nævne det med et ord, men han smiler, han kan næsten ikke, i det her klip, hvor han sidder på en stol,
han kan næsten ikke
stå på stolen af bare begejstring.
Kåre, da Navalny var på sit højeste og var i medierne, og der var stor opmærksomhed omkring ham, både i Rusland og i udlandet. Og når Putin blev spurgt om Navalny, han tog aldrig hans navn i sin mund.
Nej.
Det, han ville ikke nedværdige sig til at tage den der forræder, som han betragter ham formentlig som, i sin mund. Formentlig fordi, at han forståeligt nok betragter ham som den eneste reelle trussel mod det, han står for. Fordi det, han kæmper for, det er frihed og demokrati. Og det er det eneste, Putin i virkeligheden frygter.
Men grunden til, at jeg viser dig det her klip, altså tv-klippet, Putin optræder samme dag. Han ved jo udmærket godt, hvad der er sket med Alexej Navalny.
Selvfølgelig.
Og han tillader sig, vil jeg sige, at optræde på den her måde. Og grunden til, at jeg synes, det er interessant, det er jo fordi, hvis man husker, hvad Navalny sagde i dokumentaren, hvor han bliver spurgt om, hvad for et budskab vil du efterlade til den russiske befolkning, hvis du dør. Og han, som du også oversat for os, han siger, at hvis Putin slår ham ihjel, så vil det gøre oppositionen endnu stærkere.
Ja.
Men når jeg ser en storsmilende, afslappet, næsten drenget, glad Putin på tv, så bliver jeg tvivl om Navalny har ret.
Jamen, Putin er trænet til i sin KGB-fortid som ung KGB-kandidat til aldrig at vise følelser. Og aldrig røbe, hvad der egentlig foregår. Han er super dygtig skuespiller og pretender, og du kan ikke aflæse ham. Normalt kan du ikke. Altså, når vi ser det her på den der baggrund af den højt dramatiske situation, som hele verden er optaget af, det er jo ikke bare det, at han mødes i virkeligheden på den fabrik og sidder og taler med en gruppe unge mennesker og forklarer dem det ene og det andet, men det er også beslutningen om, at det skal sendes ud.
Mm-hmm.
På tv til hele landets befolkning. Det er jo en beslutning, som Putin træffer.
Men den beslutning, Samuel Raklin, er det en beslutning truffet, hvad skal man sige, med selvtillid, eller er det en beslutning truffet i nervøsitet over, at Navalny er død?
Nej, det er for at vise, at jeg har magt over det.
Ja,
der er
men,
ikke noget, der, er, der
det
er ikke noget, der,
godt.
Der er ikke noget, der rører mig. Der er ikke noget, der forstyrrer mig.
Jeg forstår godt, hvad han gerne vil vise, men mit spørgsmål går jo nysgerrigt på, om han har grund til at være føle sig stærk. Om han har grund til at føle sig upåvirket af, at Navalny er død. Om han har grund til at blæse på, at Navalny sagde, hvis de slår mig ihjel, så bliver oppositionen endnu stærkere.
Ja, det kan han roligt blæse på, fordi at det er, når Navalny siger det, det er lidt, skal vi sige, politisk ønsketænkning. Fordi systemet i den grad har kontrol og greb om alt og alle, og styre og kontrollere hver eneste bevægelse, hver eneste medieplatform. Og nu hvor vi så, hvordan systemet reagerede efter Navalnys død rundt omkring i landet, hvor der var de her små og spontane demonstrationer, hvor folk kom og lagde blomster på forskellige. Der er jo ikke nogen monument eller mindesten for Navalny. Det kommer der måske en dag om nogle generationer, men ikke endnu. Så greb myndighederne ind med fuld styrke, og selv da den danske ambassadør i Moskva gik hen til Lubjanka-pladsen foran den gamle KGB-bygning og FSB-bygning, så blev han altså fuldstændig overvåget, og der var en politi og sikkerhedsstyrker, der nærmest fysisk hindrede ham i at komme hen og lægge blomster. Og på den måde er Rusland under Putin blevet et land, som er uden for rækkevidde. Putin, han har skabt et system, hvor han fuldstændig kan være fuldstændig tryg. Altså, det der chokket Putin oplevede, det var sidste sommer, da hans gamle makker, Evgeni Prigozhin, på sin facon gjorde oprør og rullede med kampvogne og militæret og skød militærfly ned og var på vej mod Kreml for at smide forsvarsministeren og generalstabschefen ud. Der var Putin på spanden. Og man så det den morgen, hvor han kom ud og talte, der var han rystet. Men ellers er der ikke noget, der kan ryste ham, fordi der var et kiks i systemet. Mm-hmm. Systemet slog ikke til. Prigozhin fik lov til at køre hundredvis af kilometer mod Moskva. Der er huller i systemet. Det er ikke et perfekt sikkerhedssystem, hvis det kunne ske. Men ellers vil jeg sige, Kåre, nej, Putin har ingen grund til at være nervøs for noget som helst. Han kan handle og gøre ved og skalte og valte, som det passer.
Jeg vil gerne slutte med at tale om Navalnys kone. Hun gentager på en måde hans forudsigelser fra dokumentaren. Kort efter nyheden om hendes mands død rammer medierne verden over, der taler hun, Julia Navalnaya, på sikkerhedskonferencen i München. Hun starter med at dele en overvejelse, hun har haft om overhovedet at stå på den scene. Og jeg tænkte på, om jeg kunne få dig til at oversætte det også.
Ja. Jeg tror, at I alle sammen har set de frygtelige nyheder, som vi har fået i dag. Jeg tænkte længe over, om jeg skulle blive her og optræde her fra scenen, eller om jeg skulle tage hjem til mine børn. Men derefter tænkte jeg så på, hvad ville Alexei have gjort i mit sted? Og jeg er overbevist om, at han ville beslutte sig til at blive her og optræde på scenen. Hvis det er sandt, så vil jeg gerne have, at Putin og alle hans, i hans omgivelse, at det, de har gjort med hele landet og med mig og min familie, og de bærer ansvaret for alt det og min mand.
Tror du, Navalnys enke får ret, altså at Putin og hans allierede vil blive holdt ansvarlige?
Ja, hun kan måske få ret i det, men det er ikke noget, der sker nu og her. Det kan måske tage en generation, eller måske to. Det er noget, det er igen ønsketænkning, fordi jeg tror, at det system, Putin har opbygget i de forløbende 25 år, har en selvbevarende energi. Mm-hmm. Så selv hvis Putin bliver væltet, eller bliver syg, eller dør, så vil systemet i sin egen interesse sørge for, at man opretholder det, som de har været vant til nu i de 25 år. Der skal et stort brag til. Der skal et stort opbrud til i stil med det, der skete under Gorbachev med Glasnost og Perestroika og Jeltsin, der førte til, at Sovjetunionen brød sammen.
Så
kollapsede. Så det vil sige, jeg kan se, den måde, jeg ser det på, Kåre, da Sovjetunionen kollapsede, så var det en af de store russiske historiske utopier, der nedsmeltede, der gik i opløsning og kollapsede med et brag, med store omkostninger for en millioner af mennesker. Det, der er sket nu under Putin, er, at der er blevet skabt en ny utopi. En utopi for det 21. århundrede under Putin. Og der kan altså det sådan set ikke helt ubegrundet, at jeg nærer en vis, jeg sætter min lid til, at det også vil ske for Putins utopi.
Så selvom og Putin er 71 år i dag, hans dage er jo også talte på et eller andet tidspunkt.
Han kan jeg tror,
jo,
han ikke selv på.
Han kan jo ikke leve, så vidt vi ved, for evigt. Det er der ingen af os andre, der kan. Men at det, du siger, det er, at selv når Putin en dag går bort, så vil hans utopi fortsætte. Altså Putins utopi for Rusland, den fortsætter uanset om Putin sidder der eller ej.
Altså hør lige her. Det, der skete, da Stalin døde i 1953. Han døde fysisk, og han blev begravet, men stalinismen levede jo videre i masser af år. Den lever faktisk stadigvæk i dag, efter alle de årtier, der er gået siden 1953. Putin har skabt et system, der kan sammenlignes med god ret og god grund, kan sammenlignes med det, der herskede i Rusland og i Sovjetunionen under Stalin. Så det er klart, at det er en ny tid, at det er en ny virkelighed med en helt anden form for kommunikation og medier og internettet. Hele den teknologiske revolution har gjort, at tingene behøver ikke at tage årtier. Men jeg vil sige, at vi skal ikke tro, at der kommer et brat skift det øjeblik, at Putin er ude af billedet.
Og hvis det er rigtigt, hvis putinismen eller Putins utopi om Rusland er så solid, og vi kun har set starten af det, så tænker jeg, hvem skal tage faklen op efter Alexej Navalny?
Ingen.
Samuel Raklin, tak fordi du kom i Pilestræde.
Tak i lige måde, Kåre.
Mens jeg talte med Samuel Raklin, lagde Navalnys enke, Julia Navalnaya, en video ud på sociale medier, hvor hun sværger at fortsætte sin mands kamp for et frit Rusland. I den 9 minutter lange video siger hun også, at hun snart vil afsløre, og jeg citerer, hvorfor Putin slog Alexei ihjel. Det var Pilestrædet for i dag. Podcasten er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.